Umfanekiso wamashumi amathathu. UYesu yinkosi enamandla. Apha sibona abantu ababini betshisa izithixo zabo. UmKristu umelwe ukukhonza nokucela uncedo kuThixo egameni likaYesu qha. UYesu unamandla ngaphezu kwawo onke amagqirha. Izithixo nayo imimoya yabantu ababhubhayo.